يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
O mga sumampalataya, huwag kayong gumamit sa mga yaman ninyo sa pagitan ninyo sa kawalang kabuluhan, maliban na ito ay magiging isang kalakalan ayon sa pagkaluguran mula sa inyo. Huwag kayong bumatay sa mga sarili ninyo. Tunay na si Allah laging sa inyo ay maawain.